Minusta on ihan, tuntuu ihan hyvältä, että minä olen tänään täällä teidän keskellä. Minä en ole täällä koskaan ennen ollut, mutta minulla on kyllä hyvin vahva yhteys Raamattukouluun siellä Helsingissä jo sieltä nuoruuteni ajoilta. Sillä ne on sitä sukupolvea, joka aikanaan istui kuuntelemassa Kerttu Vainikaisen luentoja. Ja luultavasti on niin, että ehkäpä minusta ei olisi tullut Raamatun opettaja, jos minä en olisi istunut kuuntelemassa häntä. Ja tähän päivään mennessä minä en ole tavannut yhtäkään hänen veroistaan Raamatun opettaja. Sillä hän osasi tuoda asiat, ne ytimet niin yksinkertaisesti ja selvästi, puuttumatta liikaa yksityiskohtiin niin, että siitä jäi semmoinen hyvä kokonaiskuva. Tässä ennen kuin aloitetaan, niin tässä yksi teistä toivoi, että me rukoilisimme, ettei Suomen lapsista kasvatettaisi pakanoita. Ja hän toivoi, että me rukoilemme uskontokasvatuksen takaisin kouluihin ja päiväkoteihin. Kouluissahan on, mutta sen sisältö on aika paljon muuttunut ja tunnitkin ovat paljon vähentyneet. Ja että Jumalan tahto toteutui Suomen avioliittolainsäädännön kohdalla, joka nyt on hyvin ajankohtainen kysymys. Ja pelastusta Suomelle ja että Suomi pysyisi Israelin rinnalla. Ja sitten hän sanoi, että täällä on niin paljon vapaa muurareita Tampereella ja muutavasti muuallakin, että jos vielä sitäkin asiaa tuloittaisiin.
Anteeksi, voiko tuota Pirkon ja Lovaraakin muistaa? Tänään tulee kello 20 TV. Siellä oli ollut paljon kirjoista kuvaajat salaa kuvaamassa ja joku onko se otsikko ollut Riivaajat kirkosta.
Eero, sinä tiedät nämä rukousaiheet, jotka tässä on luettu, sillä sinä olet läsnä ja sinä olet kuullut ja tiedät, mitä me tässä pyydämme. Isä, sinä tiedät, kuinka vakavia asioita nämä ovat. Paljon vakavampia kuin me osaamme ajatella ja ymmärtää. Pyydämme armoa vielä Suomen kansalle. Ja pyydämme, että sinä olisit armollinen Israelille ja johtaisit sen päättäjiä näissä kaikissa vaikeissa aiheessa, missä he ovat. Pyydämme sitäkin, että Suomi ottaisi toisenlaisen suhtautumistavan Israeliin kuin mitä nyt on vallalla. Herra, ole meille armollinen. Ja senkin rukouksen tiedät, mikä nyt Pirkko Jalovaran puolesta pyydettiin. Herra, me pyydämme, että sinun ristisi olisi siellä hänen tilaisuuksissaan keskeisenä. Että ihmiset siellä saisivat katsoa sinua. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja olen nyt tähän iltaan valinnut aamuksen kirjan. Ja teillä varmaan on Raamattu. Luulisin, kun tämä on Raamattukoulu. Tämä nimittäin on aika raskas ja vaikea kirja. Ei sinänsä vaikea, mutta vaikea sen sisällön vakavuuden tähden. Ja jos teillä on Raamattu, niin sitä on tietysti hiukan helpompi seurata. Minulla on tässä sekä vanha että uusi käännös, mutta minä luen näiden uudesta käännöksestä. Aamos oli etelä itsenäisestä valtiosta Juudasta. Hän oli tavallinen karjan kasvattaja, metsäviikunoiden viljelijä, enkä voi olla tässä sanomatta, että älkää koskaan sanoko, että minä olen vain maallikko. Sillä raja ei mene virasta, vaan rajat menee sieltä, mihin Jumala ne asettaa. Ja Jumala kutsui eteläisestä Juudasta miehen julistamaan pohjoiseen Israeliin. Merkillistä, että täytyi tuoda mies niin kaukaa. Samoin aikoihin suunnilleen toimi Hosea, jonka profeettakirja on hyvin erilainen, mutta sanoma on sama. Ja siitä teillä on tänä keväänä useampi luento. Tämä Aamoksen kutsu oli erittäin voimakas. Ja se näkyy siellä 7. luvussa, jossa hän pappi Aamokselle sanoi ja samalla muille 7. luvun jakeesta 14, sillä tämä pappi Amasia, joka oli tämmöinen epäjumalien pappi, ei siis Jumalan pappi. Pappeja on aika monenlaiseen kyytiin tänäkin päivänä. Ja Aamos vastasi hänelle, en ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja, metsäliikunoiden viljelijä. Herra otti minut. Huomatkaa, Herra otti minut. Laulujeni kesken. Siis ihan siellä, missä ihmiset ovat arjen keskellä. Ja sanoi minulle, mene ja julista kansan Israelia vastaan. Tästä jo näemme, että tämä kirja ei ole ihan helppo. Israelia vastaan. Ja pappi Amasi suuttui niin, että hän ajoi Aamoksen pois. Aamos ei saanut julistaa kuin hetken aikaa Israelissa. Mutta hän sai sanotuksi sen, mitä varten Jumala oli hänet lähettänyt. Ja vaikka meillä ei olisi elämässämme kuin kenties yksi ihminen, jolla me saamme välittää sanoman, niin me kenties olemme täyttäneet sille sen tehtävän, mitä varten Jumala on meille sanonut. Älkää halveksiko niitä tehtäviä, joita on. Aamos toimi noin 750 ennen Kristusta, muutamaa vuosikymmentä ennen kuin Israel hävitettiin. Pohjoisesta tuli Assyria, joka valtasi sen ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen, eikä kansa koskaan sieltä palannut. Mutta lopun aikana Israeliin tulee väkeä kaikista heimoista, niin on profeetoissa luvattu. Tämän kirjan taustana on hyvinvoinnin aika. Siellä elettiin hyvinvointivaltiossa. Tosin niin valtioista ei puhuttu siihen aikaan. Mutta tämä valtakunta oli keskellä ylellisyyttä, siis vähän samanlaisessa, eikä oikeastaan vähänkään, hyvin paljon samanlaisessa ajassa kuin me olemme olleet. Siis hyvin paljon samanlaisessa. Niin että kun me luemme näitä asioita, niin ne sopivat kaikki jälkeen meidän omaan aikaan. Ja sen tähden nämä varoituksetkin tässä ovat aika vakavia. Tässä on ensin tuomion sanoja kuudelle Israelin ympärillä elävälle kansalle. Näitä otan yksitellen, mutta jokaisessa on tämä perusajatus. Niin kuin on ensimmäisessä, joka on Damaskokselle, siis sille kaupungille, jossa nytkin käydään kovaa sotaa. Koska Damaskus on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta, sanoi Jumala. Ja tämä toistuu jokaisen näiden kuuden ympäristövallan yhteydessä. Jumalan päätös on peruuttamaton ja se on tuomiopäätös. Ja jokaisessa esitetään myöskin syy. Tässä kohtaa sanotaan, että sen sotaväki on murskannut Gileadin niin kuin rautainen puimareki. Gilead kuului Israeliin. Ja tämä Damaskus oli tehnyt paljon, Damaskuksen kaupungin asukkaat, paljon pahaa Israelille. Sama toistuu Filistealle, Tyyrokselle, Edomille, Ammonille. Hiukan eri sanoin vaan. Nämä kansat, jotka olivat niin sanotusti pakanoita Israelin näkökulmasta, nämä kansat tuomittiin sen lain mukaan, mikä on jokaisen ihmisen sydämen kirja. He olivat niitä, joista Paavali sanoi, että he elivät ilman lakia. Siis ilman Jumalan lakia. Mutta laki on jokaisen ihmisen sisimmässä. Siksi jokainen tietää, että tietyt asiat ovat väärin. Jos joku varastaa meidän auton, me tietenkin me sanomme, että se on niin väärin. Tai jos joku vie puolison, me sanomme, että se on niin väärin. Kaikki ihmiset maailmassa tietävät nämä tietyt asiat. Ne on sisimmässä. Mutta ne on kirjoitettu myöskin Raamattuun muistutukseksi. Ja juutalaisilla oli laki, joka oli kirjoitettu. Sen tähden Juudalle sanotaan toisen luvun jakeessa 4. Koska Juuda on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. He ovat hylänneet minun lakini, eivät ole pitäneet minun käskyni. Näinhän Suomikin on tehnyt ja tekee. Enenevässä määrin ihmiset hylkäävät Jumalan lain, eivätkä pidä hänen käskyjään. Sitten tulee Israelille sanoma, sille pohjoiselle valtakunnalle erikseen. Ja siinä otetaan näitä Israelin syntejä ja minä otan näistä 7. Ja me otan ne kaikki siitä toisesta luvusta. Ne toistuvat muissa luvuissa hiukan toisin sanoen. Ensimmäinen on jakeessa 6 siinä loppupuolella. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. Siellä rikkaat hyötyivät köyhistä. Toisin sanoen siellä syntyi tämä rikkaiden luokka ja köyhien, A- ja B-kansalaiset, ihan niin kuin meidän yhteiskunnassamme. Ja raja näyttää, että tämä kuilu näyttää näiden kahden välillä meilläkin syvenevän. Täällä tapahtui samalla tavalla. Toinen asia on 7. jakeen alussa. He polkevat heikot maan tonuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Toisin sanoen lain käyttö oli erilaista eri ihmisten yhteydessä. Niitä, jotka olivat jotakin kohdeltiin eri tavoin kuin köyhiä ja vähäväkisiä ihmisiä. Tämä sana sanotaan 5. luvun jakeessa 7, 10 ja 12. Näin. Nyt ne on sen merkinnyt. 5. luku jäi 7. Ajattelin, että nyt meni pieni. Voi teitä, jotka tämä on siis 5. luku ja 7. Voi teitä, jotka teette lain käytöstä katkeraa koivuokoakin ja jätätte heitteille oikeuden. Tämä toistuu useamman kerran. 3. asia tulee 7. ja täällä toisen kuin 7. jakeen lopussa. Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni. Eli tässä puhutaan seksuaalisista synneistä, jotka meidän aikanamme ovat menneet kyllä niin kuin, eivät varmaan vielä huippuunsa, mutta lähelle huippua. Nyt Ruotsissa jo keskustapuolue ehdotti, Ruotsin keskusta ehdotti, että Ruotsissa hyväksyttäisiin moniavioisuus. Mutta se nosti niin kovan vastarinnan, että sitä ei tehty. Se peruutettiin. Mutta meillähän käydään kovaa kamppailua tästä sukupuolineutraalista avioliitosta. Ja kun me katsomme esimerkiksi televisiota, niin minä katsoin aikanaan Kauniita ja rohkeita. Ja kyllä se aika erikoista oli, että nainen oli sekä isän että pojan kanssa. Ensin toisen ja sitten toisen tämä päähenkilö, mikä hänen nimensä nyt olikaan. Ja hän oli niin vilpitön, että minä luulen, että ei katsojat sitä huomannut. Kaikki oli niin vilpitöntä. Mutta ei vilpittömyys ole se, joka ratkaisee, vaan Jumalan sana. 4. asia on toisen luvun jakeessa 8. Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu. Tämä on myöskin 3. luvun jakeessa 12, jossa sanotaan näin. Sen lopussa, noista, jotka Samariassa istustelevat sohvan nurkissa ja damaskolaisvuoteilla. 15. minä lyön hajalle niin talviasunnot kuin kesäasunnotkin. Norsun luvun talot luhistuvat ja asuntojen palveluista tulee loppuun, sanoo Herra. Sillä tässä yhteiskunnassa toimittiin niin, että kun köyhä väki joutui vaikeuksiin, niin he antoivat pantteja rikkaille. Ja kun he eivät kyenneet lunastamaan näitä pantteja, he joutuivat luovuttamaan yhä enemmän omaisuudestaan. Niinpä he lopulta joutuivat luovuttamaan peltonsa, jolloin heillä ei ollut enää elinkeinoa. He luovuttivat tyttäriään poikiaan orjiksi näille rikkaille. Ja lopulta heidän täytyi itsekin mennä orjiksi rikkaille. Eivät olisi kyenneet elämään. Ja tällä tavalla rikkaat veivät heidän omaisuutensa ja heidät itsensä. Ja kun he näin ottivat köyhiltä pantteja, niin tässä puhutaan niistä vaatteista, joita he veivät niin, että he veivät nekin, mitä ihmiset tarvitsevat yöllä peitokseen, nämä paikkansa. Ja he levittivät niitä maahan, lojuivat siellä vuorilla. Ja sitten tulee 5. asia. Jokaisen alttarin ympärillä he juovat pyhäkössä viiniä. Eli epäjumalten alttarien lähellä he makasivat. Ja harjoittivat haureutta, sillä tämä kananilainen kultti on ollut seksuaalisempaa kuin minkään muun uskonnon piirissä. Siellä luvattiin ihmisille, että miehille, että kun he menevät ja makaavat pyhäkköporttojen kanssa, niin he tulevat hyvin hedelmällisiksi ja heidän maansa tulee hedelmälliseksi ja se tietää heille kaikkea hyvää. No tottahan miehet menivät. Ihan käskystä ja luvan kanssa ja suurin lupauksin. Ja myöskin naisille kuului se, että piti ainakin kerran elämässään olla siellä temppelillä ja maata jonkun miehen kanssa. Ja se maksu, minkä he saivat, he antoivat Baalille. Kaikki tämä meni Baalille, sille kananilaiselle epäjumalalle. Ja tästä Jumala sanoo. Ja sitten kuudes asia, jonka, ja he juovat pyhäkössä viiniä, jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet. Koron kiskontaa, joka oli juutalaisilta ehdottomasti kielletty. Ja sitten tulee jakeessa 12. Te kielsitte profeettoja julistamasta. Meillä saa vielä julistaa. Mutta siellä ei voinut kukaan olla pitkään, niin kuin aamuksesta. Mutta yhä enemmässä määrin meilläkin on se, että Raamatun mukaan julistaminen on ongelma. On Jumalalle uskollisia työntekijöitä. Heitä on meidän kirkossamme vielä varsin paljon. Mutta on myöskin niitä, jotka ovat irronneet kauas. Ja kun katsomme tätä luettelua, niin se on tosi kova lista. Ja nämä asiat pyörivät täällä aamuksen kirjassa uudelleen ja uudelleen. Valitulla kansalla oli myöskin vastuu ja on vastuu. Sillä on aina ollut toisenlainen vastuu kuin millään muulla kansalla. Kun tänäkin päivänä sanotaan, että tekehän israelilaiset sitä ja sitä, ei meillä ole mitään niin kuin huolehtimista siitä, sillä Jesajan kirjan 40. luvussa sanotaan, että he ovat saaneet kaksinkertaisesti kaikista synneistään. He ovat Jumalan edessä aina olleet suuremmassa vastuussa kuin muut. Ja se on sen tähden, että Jumala on halunnut säilyttää sen kansan, antaakseen sen kautta lakinsa, antaakseen sen kautta sanansa, antaakseen sen kautta Kristuksen. Ja sen tähden me aina kunnioitamme Israelia tämän tähden, sen tähden, mitä Jumala on sen kansan kautta halunnut antaa. Sen tähden se on aina erityisasemassa. Ei itsensä tähden, sillä se on syntinen kansa niin kuin muutkin. Tässä 3. luvun jakeessa 2 sanotaan, vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista. Sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistä. Ajatelkaa, minkälaiset ovat olleet Israelin vaiheet. 2000 vuotta pitkin maailmaa, aina juutalaisvainoja, aina siirtymistä toiseen maahan ja taas toiseen maahan näiden vainojen alta. 2000 vuotta ja sitten vielä nämä kaikkein pahimmat, jotka olivat Hitlerin. Heidät on vaadittu tilille kaikista heidän vääryyksistään niin, että meistä tuntuu ihan hirveältä, kun me katsomme esimerkiksi näitä holokaustista olevia elokuvia tai dokumentteja. Ja me suljemme suun, se tuntuu niin hirveältä. Mutta tämä näin Jumala on sanonut. Luvussa 4. Puhutaan siitä, kuinka Jumala on eri tavoin suunnitellut kansaa. Jakeessa 6. 4. luvun jakeessa 6. Sanotaan, minä tein hampaat joutilaiksi kaikissa kaupungeissanne ja vein leivän kaikista asuinpaikoistanne. Siis nälkää. Silti te ette palanneet minun luokse. 7. jakeessa, samoin minä pidätin teiltä sateen. Ja kuitenkin sanotaan jakeessa 8 sen lopussa, silti te ette palanneet minun luokseni. Jakeessa 9 minä turmelin teidän viljanne, ja sen jakeen lopussa silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. 10 jakeessa minä lähetin teidän keskuuteenne ruton, Egyptin ruton. Minä tapoin sotilaanne miekalla, eli heillä oli sotia. Ja 10 lopussa silti te ette palanneet minun luokseni. 11 minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne niin kuin Sodoman ja Gomorran hävityksessä. Ja jakeen lopussa silti te ette palanneet minun luokseni, sanoi Herra. Huomatkaa tämä, että kun tapahtuu vaikeita asioita luonnossa, meillä nyt vähemmän kuin muualla, noin yleisesti ottaen, mutta kyllä nämä tulvatkin, joita on ollut Pohjanmaalla ja Satakunnassa, ovat olleet tosi vaikeita koettelemuksia. Ja kun katsomme maailman laajasti, niin on kansoja, jotka kärsivät tulvissa ja kärsivät lumessa ja kärsivät maanjäristyksistä ja tulivuorista. Ja ihmisten ahdinko maan päällä on suuri. Jumala puhuu. Kun jotakin tapahtuu, niin ihmiset heristävät nyrkkiä. Tulevat katkeriksi. Tämmöinenkö se rakkauden Jumala, tätäkö se Jumala tekee? Jumala puhuu. Jumala varoittaa. Toki näillä luonnonmullistuksilla on montakin merkitystä. Mutta tämä on yksi merkittävä näkökulma siihen, mitä tapahtuu. Jumala rakastaa ja sen tähden Jumala varoittaa. Ja kaiken keskellä Jumala sanoo, silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Eivät ihmiset tajua enää, että Jumala voi puhua luonnossa. Eipä se juuri herätä ketään. Ei oikein meitäkään, eks vaan. Ne tulevat ja menevät ja me päivittelemme, mutta harvemmin ajattelemme asiaa sen enemmän. Jakeessa 12 tämä vedetään yhteen ja sanotaan, sen tähden Israel, minä teen sinulle vielä jotakin, koska sen sinulle teen, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel. Tämmöisen jakeen olemme, tai sanan olemme löytäneet tai huomanneet monissa pylväissä ja latojen seinissä ja muualla, mihin jotkut uskovat ovat niitä levittäneet. Valmistaudu kohtaamaan Jumalasi. Sitten luvussa 6. Kerrotaan siitä, mitä Jumala tulee tekemään. Se on jakeessa 7. Sen tähden teidän käy nyt näin. Vanki saattuen kärjessä te marssitte vieraaseen maahan. Ja niin kävi. Me tiedämme, että niin kävi. Vanki saattui kärjessä, te marssitte vieraaseen maahan. Tuli Assyria, sen ajan suurvalta, ja valtasi pienen Israelin. Juudan Jumala vielä säästi. Mutta Jumala ei koskaan ole hävittänyt Israelia kokonaan. Aina siitä on jäänyt. Ja vaikka sitä kohtaisi mitkä vaiheet nykyhistoriassakin, niin aina jää jäännös. Aina jää osa kansasta henkiin. 9. luvun jakeissa 8-10 puhutaan tästä asiasta. Katso, Herra Jumala on kääntänyt katseensa tätä syntistä valtakuntaa vastaan. Minä hävitän sen maan päältä. Mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä, kuuluu Herran Jumalan sana. Ei, vaan minä annan käskyn ravistella Israelia kaikkien kansojen keskuudessa. Niin kuin jauhoja ravistellaan seulassa, jota yksikään hiekka jymä ei läpäise. Kansani syntiset kaatuvat miekkaan kaikki nuo, jotka sanovat, meille et onnettomuutta tuota, et anna sen meitä kohdata. Olivat varmoja, että ei heitä voi kohdata onnettomuus, Jumala säästää. Mutta huomatkaa tämä, jakeen 9 alussa, minä annan käskyn ravistella Israelia kaikkien kansojen keskuudessa, niin kuin jauhoja ravistellaan seurassa. Eivät ne voineet silloin tieteilijätkä käsittää, kuinka kirjaimellisesti tämä toteutui, kun Israel hajotettiin kansojen keskuuteen. Ja se tapahtui vuonna 135. Vuonna 70 Jerusalem hävitettiin ja 135. Nekin, jotka vielä kapinoivat, ne voitettiin. Se on se taistelu, jota käytiin siellä Massadassa, jossa jotkut teistä ovat käyneet. Ja sen jälkeen juutalaiset ajettiin pois Jerusalemista. Ja sanottiin, että yksikään juutalainen ei saa jalallaan astua Jerusalemiin. Ja Jerusalemin nimikin muutettiin. Ja sen nimi oli Eelia Kapitoliina. Eelia Kapitoliina. Niin, ettei Jerusalemin nimeä edes painittaisi maan päällä. Kaikki tämä tapahtui niin kuin profeetat ovat kirjoittaneet. Ja niin kuin aikaisemmin tässä puhuin, niin sitä kansaa on totisesti seurattu. Mutta aina on Jumalalla myöskin lupaus. Ja tämä on minusta sellainen merkittävä asia, kun olemme puhuneet niin kovia tuomion sanoja, joutuneet käsittelemään niin kovia tuomion sanoja Aamoksen kirjan tulkintaan. Jumala ei koskaan julista niin, ettei siihen jäisi tilaa Jumalan armolle ja Jumalan lupauksille. Aina jää. Ja kun Jumala luhtelee meitä kiinni, ja minä luulen, että tässä on monia sellaisia uskovia ihmisiä, jotka ovat joutuneet tähän Jumalan ravisteluun niin, että omat synnit ovat tulleet näkyviin. Että me olemme tulleet niistä enenevässä määrin tietoisiksi. Ja me olemme alkaneet niitä tunnustaa, siis tunnustaa, että minä oikeasti olen tehnyt näin ja elänyt näin ja puhunut näin. Ja minun suhteeni Jumalan on ollut tämmöinen ja tämmöinen. Ja se näkyy niin kuin yhä kirkkaammin, eikö totta? Ja sitten me alamme huokailla. Että me olemme niin huonoja, ettei Jumalakaan voi enää meitä auttaa. Ei Jumalan armo voi riittää näin suurelle syntiselle. Tähän lankeavat vanhatkin kristityt. Tuntuu niin mahdottomalta, että armo kuuluisi juuri niin. Mutta Jumalalla on lupaukset. Hän sanoo ankaria sanoja meistä itse kustakin. Ja me kuulemme ne ajoittain selvemmin, joskus heikommin. Mutta Jumalan armolupaukset ovat kaiken keskellä tosia. Ja Jumalan evankeliumi sanoo, että armo kuuluu sulle juuri, sulle raukkakurjinkin. Vaikka rintaistuska suuri painaa liekeen polttaviin. Armo kuuluu sulle juuri. Kuulkaa näinkin päivinä, kun oikein on syntinen olo. Armo on todellista. Ja kun katsomme sitä nyt tämän aamuksen kirjan lopussa, ensin jaetta 11. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistuman ja saatan sen entiseen loistoon. Mikä on Daavidin sortunut maja? Daavidin suku, tämä kuningassuku, meni niin vaatimattomiin, niin vähäiseksi, että lopulta Jumala valitsee siitä suvusta tämän köyhän pariskunnan Nasaretista. Antaa siihen sen Jeesuksen, josta tuli vapahtajamme ja josta tuli se, joka on hallitsija ihan kaikisesta. Se sanotaan toisella tavalla Jesajan kirjan luvussa 11. Iisain kannosta puhkeaa virpi, Vesa versoaa hänen juuristansa. Iisain kanto. Siis tämä Daavidin kuningassuvun puu on kaadettu. Siitä on jäänyt jäljelle vain kanto, se vähäinen väki. Ja siitä nousee se Vesa, se Kristus. Se Vesa, josta sanotaan, että hänen nimensä on, Herra on meidän vanhuskautemme. Herra on meidän. Ja tämä, että siitä Daavidin sortunut maja nostetaan siitä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa on jakeet 32 ja 33, jossa sanotaan tästä lapsesta, joka syntyy. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Kun tässä aamuksen kirjan viimeisen luvun jakeessa 11 sanotaan, sinä päivänä minä rakennan Daavidin sortuneen majan, niin se sisältää myöskin toisen näköalan, joka tulee kauemmaksi historiaan. Sinä päivänä, se on se päivä, jolloin Herra palaa. Se päivä, jolloin tapahtuu monta muutakin asiaa, niin kuin tiedätte. Sinä päivänä. Sillä nämä profetiat ovat niin kuin kamerassa, kun sitä zoomataan. Voidaan katsoa tähän lähelle, kuvata lähellä pientä ja katsoa kauemmas ja kuvata laajaa maisemaa. Tässä katsotaan ei ihan lähelle, vaan kauemmas ja sitten vielä kauemmas. Niin sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Ja tämä on profetia myöskin meille. Jeesus Kristus on tullut. Hän, joka on syntistä vapahtaja. Ja sitten tulee lupaus jakeesta 12. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun ovikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. Ja kun minä luen nyt näitä seuraavia rivejä, niin ajatelkaa tämän päivän Israel. Niin saatte jonkunlaisen kuvan. Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaaja. Kannoilla. Ja rypäleiden polkia kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursoivat nuorta piiniä ja kukkulat laimehtivat rehevyyttä. Kuinka moni teistä on käynyt Israelissa? Joo. Olemme nähneet tämän, mitä se on tänä päivänä. Minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin. He istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän. Minä istutan heidät maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut, sanoa Herra sinun Jumalasi. Tämä on tapahtunut vanhemman polven silmien alla. Että Israelin valtio perustettiin ja että juutalaiset ovat palanneet maahansa, niin kuin Aamos tässä sanoi ja monet muut profeetat hänen kanssansa. Ja minä haluaisin rohkaista teitä tänä iltana luottamaan Jumalan lupauksiin. Niitä on paljon sellaisia Raamatussa, jotka puhuvat meille henkilökohtaisesti. Ja me tiedämme Jumalan sanasta, sen toteutuneista profetioista, että myöskin ne lupaukset, jotka on meille annettu, pitävät paikkansa. Meillä uskossa on äänestyksiä vaikeita aikoja silloin tällöin. Jokainen tietää senkin ja tulee epäilyksiä, hilukouksia kuulla ja ei tapahdu asioita, joita me olemme pyytäneet ja toivoneet. Ja toisille voi tapahtua, meille ei tapahdu ja niin edelleen. Sellaisena vaikeinakin aikoina mua on rohkaissut se, että ne profetiat, jotka on annettu Jeesuksesta, ovat toteutuneet tähän asti. Osa toteutuu tulevaisuudessa, mutta osa, se mikä koskee aikaa tähän asti, on täyttynyt. Ja toiseksi, että ne profetiat, jotka on annettu Israelista, ovat toteutuneet kirjaimellisesti. Sillä ei vielä 100 vuotta sitten monikaan uskonut, että oikeasti historiassa Israel kohtaisi omaa. Ei edes raamatulliset, kaikki raamatulliset teologit, jotka siis luottivat raamattua. Ajattelin, että se on varmaan vertauskuva jostakin. Mutta Jumala toteuttaa sanansa. Sen tähden vaikeinakaan päivinä ei ole syytä joutua epäilyksiin tai epätoivoon. Epäilyksiä voi tulla ja mennä ja ne ahdistavat. Mutta sittenkään ei ole sijaa epätoivolta. Jumala vastaa sanastansa, sillä hän on Jumala. Amen. Haluaisiko joku nyt kysyä jotakin, ennen kuin pidetään loppuun? Puhunpa vaan, että tässä on kyllä kysymyksiä. Sitten me keskenään ihmettelemme. Ole hyvä.
Sanoitte siinä, että kun Israelissa on se pohjoisvaltio ja etelävaltio, siis Juuda ja Israel, että se toinen, siis Israel, kun siis tuhottiin täysin?
No se tuhottiin sillä tavalla, hän siis kysyi, että tuhottiin Israel täysin, hän sanoi, että se ei palannut. Se ei palannut kansana, niin kuin Juuda palasi. Juuda palasi 70 pakkosiirtolaisvuoden jälkeen, joka pakkosiirto tapahtui vähän 200 vuotta myöhemmin kuin Israel. Ja se palasi kansana siitä, että sanotaan, että osa siitä palasi ja perusti uuden valtakunnan entisille sijoille. Ja siitä kerrotaan Esra ja Nehemiä kirjassa. Erityisen selvästi. Mutta Israel ei palannut mutta eivät ne kaikki tuhoutuneet. Ne jäivät sinne kansojen keskuuteen ja ne vaelsivat sieltä pitkin maita ja mantuja. Ja kun Jumalan aika on, niin ne on kerätty jo nyt sieltä ja täältä pitkin Siperiaa myöten. Ja heitä on vieläkin pitkin maailmaa. Ja me odotamme aikaa, jolloin heidät kootaan tarkasti, yksitellen, niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun puhutaan vanhassa testamentissa Jaakobista, joka tulee asumaan maassansa, kun käytetään sanaa Jaakob, niin silloin puhutaan 12 heimosta. Kaikki Jaakobin pojat ovat silloin edustettuina siinä Israelissa, josta meille ennustetaan. Voi miten hyvä kysymys, olisiko muuta? Kukaan kysymykset tekee luennosta paljon parempi.
Yksi kysymys vielä tähän tulevaan Exodukseen. Niin, minulla on sellainen käsitys, kun Raamattu tutkii, että se suurin on oikeastaan vasta edessä päin.
Joo, sellainen käsitys kuuluikin. Juutalaisia on vielä paljon maailmassa Israelin ulkopuolella, mutta se on sen käsityksen olen profeetusta saanut, että tulee vielä suuremmat joukot ympäri maailmaa. Olisiko muuta? Sitten me rukoilemme. Me tahdomme Jumala tänään tänään kunnioittaa sinua ja kiittää sinun nimeäsi. Sillä sinä olet tehnyt ihmeitä. Sinun aivoituksesi kaukaisilta päiviltä ovat todet ja vakaat, niin kuin Jesaja sanoo. Herra, me tässä kumarramme edessäsi, ylistäen ja kunnioittaen sinun nimeäsi. Kiitän siitä, että sinä olet toteuttanut sanasi ja antanut Jeesuksen, rakentanut Daavidin sortuneen majan. Kiitämme siitä, mitä vielä on edessäpäin. Ja kiitämme siitä, mitä olet tehnyt Israelille, kun olet sen koonnut takaisin omaan maahansa kaikkien näiden kärsimysten vuosisatojen jälkeen. Ja sinä näet sen ahdingon, mikä sillä kansalla on tänä päivänä keskellä tätä muslimimaailmaa, arabimaailmaa, jossa sillä ei ole ystäviä. Kiitämme kaiken keskellä, että kaikki asiat ovat sinun kädessäsi, että sinä olet historian Jumala. Ja Herra, kun näet meidän heikkoutemme ja monen täälläkin istuvan sydämessä kaikki ne taistelut, mitä meillä on, se, että me aina haluamme olla jotakin, ja sitten me masennumme, kun emme ole sinun edessäsi mitään. Herra, kiitos, että Kristus on meidän vanhurskautemme. Ette ole mitään kadotusturvata niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Aamen.